Velkommen til anden episode om kostens indflydelse på ADHD. Jeg taler igen med forfatter og ernæringsterapeut Karen Nørby, og i denne episode sætter vi fokus på, hvordan sagsbehandlere kan støtte familier, der ønsker at bruge kostændringer som en del af behandling mod ADHD. ADHD er en diagnose, som er svært stille, og ikke alle er lige hårdt ramt. Standardbehandling for ADHD er medicinsk, og det er konstant til debat i medier og blandt fagfolk, om det er den rigtige løsning. Man kan ikke tage en blodprøve og måle, om et barn har ADHD. Det betyder, at der kan opstå en gråzone, hvor børn, som er urolige eller umodne, eller bare ikke passer ind i vore dages skoler, medicineres. Sagsbehandler spiller en central rolle i at guide og vejlede familierne til de rette tilbud og støttemuligheder. Men hvordan kan man bedst understøtte kostens potentiale som en del af indsatsen for børn og unge med ADHD? Velkommen til Perspektiv, en podcastserie, hvor vi belyser forskellige perspektiver på verden med udgangspunkt i børn og unge med særlige behov. Mit navn er Helene Alsbjerg, og podcasten er produceret af Løjte som led i vores arbejde med at skabe trivsel og udvikling for børn og unge. Løjtes eksperter samarbejder med kommuner over hele landet om at lave forebyggende indsatser. Klik ind på løjte.dk og se alle vores ydelser. Generelt er der meget lidt fokus på, hvordan kosten påvirker os, både med og uden en diagnose. Det, vi spiser, har stor indflydelse på vores fysiske og mentale helbred. Men mange fagfolk, der arbejder med udsatte familier, har ingen ernæringsmæssig uddannelse, hvilket betyder, at vigtig viden om kost og ernæring ofte mangler i deres tilgang. I stedet er fokus ofte ensidigt på medicinering. Denne ensidige tilgang er bekymrende, især når man ser på den alarmerende stigning i medicinering af børn og unge med ADHD.
Mange af de fagfolk, der er omkring de her familier, de har ikke nogen ernæringsuddannelse. Læger har ikke nogen ernæringsuddannelse. Det er ikke en del af deres pensum. Psykiater har ingen ernæringsuddannelse. Pædagoger, lærere, psykologer og igen socialrådgiver. Der er ingen ernæring på jeres uddannelser. Jeg synes, det mangler på alle de her studier, som noget, der bare kunne være et dagskursus, hvor der kom noget fokus på det, og man fik nogle hands-out, man kunne bruge fremadrettet.
Ved at få mere fokus på ernæring som en del af behandlingsforløbet, kunne man potentielt mindske behovet for medicin og forbedre børnenes trivsel på en mere naturlig og balanceret måde. I sine bøger formidler Karen både forskningsresultater og baggrundsviden, og hun kommer med masser af konkrete idéer til selve kosten. Sagsbehandlere kan anvende den viden i deres daglige arbejde.
De kan jo læse den teoretiske del, så de får baggrundsviden, og så er det igen, de kan bruge nogle af alle de små fif, jeg har. Altså, der er jo idéer til mad, og der er idéer til flere grøntsager, der er idéer til mindre sukker, og hvad kan du drikke, hvis du skal ud af sodavand? I 2018 der startede jeg en efteruddannelse i kost- og udviklingsforstyrrelser. Jeg kalder den ADHD sundhedsvejlederuddannelsen. Den primære viden, man får, det er omkring kost, men vi kommer også rundt om søvn og motion og skærm. Og der har jeg jo altså hvert år familier, der selv betaler den her uddannelse og tager med for at få idéer til at hjælpe deres egen familie og få hele den her baggrundsviden. Men ellers er det jo mest... Altså køkkenpersonale eller lærere, pædagoger, der har også været socialrådgivere.
Som fagperson er der gode råd til, hvordan man indleder en samtale om at ændre kosten. Her handler det om at spørge ind, om at møde familien, hvor de er, og om at imødekomme den flovhed eller skam, som kan være forbundet med mad.
Jeg synes, at det, at det kan være super godt at lige... Altså få bragt kosten på banen, altså spørge, hvordan er det med mad i jeres familie? Altså hvis det nu er barnet, man er inde og arbejde med, får han, hun morgenmad og frokost og aftensmad, og har I nogle udfordringer med maden? Fordi det betyder meget for hans velbefindende, om han får nogle næringsstoffer. Og så kan man jo lige tie stille og høre, hvad bliver der sagt, ikke? Og så kan man måske faktisk opleve, at det er ikke så tosset igen. Og så kan man sige, har du lyst til, at jeg kommer med nogle fif til... Jeg har sådan en seddel her. Man kan også prøve at lave altså en seddel med, hvad kan man bruge i stedet for fredagsslik, eller hvad kunne der være idéer, eller... Så som fagperson, så kan man godt lige have printet de her ting, og man kan blive inspireret i mine bøger. Så kan man jo også møde en familie, hvor kosten er helt skæv. Altså, hvor den står på sodavand til morgenmad, eller kakaomælk, og nutellamader, og frokosten bliver ikke spist, og ja. Så jeg tror bare, det er at åbne den op. Altså, det betyder meget for dit barn, at det får nogle ordentlige næringsstoffer dagen igennem. Er det noget, I har lyst til, at vi går dybere ind i? Og så kan det være, at de siger, at det vil vi faktisk rigtig gerne have hjælp til. Og så tror jeg også at anerkende, at altså det, du beskriver, det er, at nogen vil også være flove at sige, ved du hvad, det der, du beskriver, det er jo helt normalt. Altså der er masser af mennesker i Danmark, de har bare ikke overskud til mad, og så du skal ikke være... Du skal på ingen måde være flov over det, du fortæller mig. Altså, fordi der er vitterlig mange mennesker i det her land, som ikke spiser specielt hensigtsmæssigt. Det er ikke noget, man skal være flov over. Og vi er jo kun mennesker. Altså, vi, både du og jeg har jo også børn, og vi gør jo heller ikke tingene perfekt. Altså, og vi har også lavet dumme ting. Vi er kun mennesker, og nogle gange er vi i afmagt. Og vi har ikke prøvet det før, altså... Det er igen noget med at møde mennesker der, hvor de er. Og så også måske at lære mennesker at mærke lidt efter. Hvordan har jeg det egentlig efter det her måltid? Har jeg det okay i min mave? Har jeg det? Fordi der er også hele den der kobling mellem vores fordøjelse og vores hjerne. Vores tarmbakterier og vores hjerne. Det er jo også altså noget forskning, der er kommet rigtig meget frem inden for de sidste 20 år.
Sammenhængen mellem tarmbakterier og hjernen beskriver Karen i sin bog Mad til hjernen trin for trin. Hun skriver, der er påvist en sammenhæng for mennesker med diagnoser som autisme, ADHD, skizofreni, depression og angst. Personer med disse problematikker lider oftere af kroniske mave-tarmsygdomme end baggrundsbefolkningen. Karen beskriver i detaljer, hvordan maden nedbrydes og opløses gennem kroppens organer, så vitaminer og mineraler kan optages gennem fordøjelsen. Hun forklarer, at tyndtarmen, der er på størrelse med en fodboldbane, når alle folder glattes ud, med sin store overflade er skabt til at optage de nedbrudte næringsstoffer fra maden. Tyndtarmen indeholder tarmbakterier, også kaldet vores mikrobiom, og ca. 70% af immunforsvaret sidder her. Karen henviser til et nyt studie fra New Zealand, der undersøger sammenhængen mellem ADHD, kost og mikroorganismer i tarmen. Efter et 10 års pilotprojekt på børn med ADHD, konkluderer forskerne, at kosten er et behandlingsalternativ. I rapporten står der, vores tarmbakterier kommunikerer med hjernen gennem vagusnerven. Ved at give dem gode betingelser og de rette næringsstoffer, har vi endnu et redskab til at hjælpe mennesker med udviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme, angst og andre mentale sygdomme. De 1000 billioner tarmbakterier elsker grøntsager og fibre. Det er deres mad. Mennesker, der lever af kød, fedt, hvidt brød, sukker, slik og sodavand, nærer ikke deres tarmbakterier. Tværtimod er der stor risiko for at danne en skadelig og sygdomsfremkaldende omgang mikroorganismer.
Hvordan har jeg det egentlig med min fordøjelse? Hvordan ser min afføring ud? Er det øllebrød hver dag? Er det rene splat? Har jeg ondt i maven? Så det er også sådan et... Altså man kan godt lære mennesker at begynde at lige mærke efter, hvordan har du det egentlig med det mad, du spiser? Og så kan man jo altid lufte, at på et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at få jer derhen. Eller dit barn har klaget over maveproblemer lige siden han kunne tale, og I har gået på det ene og det andet sted med de her maveproblemer. Jeg tror, han reagerer på nogle fødevarer, Så jeg kunne virkelig godt tænke mig på et tidspunkt for eksempel at afprøve mælkeprodukter.
Hollandsk forskning viser, at en særlig diæt kan fjerne symptomer på ADHD. 100 børn med ADHD i alderen 4-8 år deltog. De blev delt i to grupper, hvor den ene gruppe fik en speciel diæt i 5 uger, der bestod af vand, lyskød, grøntsager, ris og frugt. Den anden gruppe, kontrolgruppen, fik en almindelig sund kost, som svarede til at leve efter den danske kostpyramide i de 5 uger. Effekten af specialkosten var slående, skriver forskerne i deres rapport. Hos 2/3 af børnene forsvandt symptomerne på ADHD helt. Symptomerne vendte stort set tilbage, når børnene begyndte at spise den mad, de var vant til at spise før diæten. Karen vurderer, at der er flere forskellige årsager til dette resultat. Blandt andet, at diæten er uden mælk og gluten, og at den udelukker farvestoffer, som påvirker såvel raske børn som børn med ADHD. Når børnene skal præsenteres for kostændringen, oplever Karen ofte, at de faktisk godt forstår nødvendigheden.
Jamen det ene er, at jeg oplever, at børn jo, de er jo ikke dumme. Så jeg synes, man kan godt tegne en tegning og sige, at hjernen har brug for protein, og den har brug for frugt og grøntsager, den har brug for fuldkorn og noget fedt. Så vil du, altså du vil opleve, at du får det bedre. Det kommer an på, hvad udfordringer der er. Man kan også tegne en bil og fortælle, at bilen har brug for benzin eller diesel, og mennesker har brug for lidt varieret kost, ellers så fungerer vi ikke ordentligt. Og så børn er simpelthen ikke dumme, og så er der allerede måske okay. Og mange gange oplever jeg altså også, at forældrene fortæller, jamen, han siger, at fredagsslikken den er faktisk meget bedre nu. Altså fordi der er mange lækre ting, ikke? Altså du kan fryse bananer ned og lige dyppe dem i mørk chokolade, og så får du sådan en bananis, eller du får en tyk sorbet-smoothies med lidt flødeskum og lidt hakket nødder på. Og man kan lave mange lækre alternativer. Nogle gange er det faktisk sværere for forældrene selv at komme ud af de her afhængigheder. Altså det er det, jeg nogle gange oplever faktisk. Så kan man blive teenager, og så kan det være sværere, ikke? Fordi så vil man gerne spise pizza med vennerne, eller man kommer på efterskole, og man vil ikke være anderledes. Men det er så en anden problematik. Hvor man jo også kan tage en periode og sige, nu giver jeg slip, nu kommer min han-hun på efterskole, og så må jeg give slip, altså, og se, hvad der sker. Der er også børn, der godt kan, hvis man kan tale med sine børn om det her med at mærke efter. Min egen, han har jo ikke fået ekstreme mængder slik, og første gang han var på Vilde Vulkaner nede i Vordingborg, der gik han helt amok, og der gik en halv dag, så ringer han og siger, at han ligger bare inde i teltet og har mega ondt i maven. Så man kan også godt tale med børn om lige at mærke efter.
Karen understreger, at det er vigtigt at møde familien, hvor de er, og gradvist hjælpe dem med at indføre sundere kostvaner. Ved at tage udgangspunkt i det, de allerede gør, kan man langsomt bygge videre og skabe varige ændringer uden at overvælde familien.
Det er noget med at møde folk, hvor de er. Har du en familie, hvor de spiser rigtig meget færdig mad og mange ultraforarbejdede fødevarer, så kan det jo være super fint at få dem over på noget groft brød, og at de selv bager nogle boller en gang om ugen og fryser dem ned og kan tage dem op og bruge dem. Det er jo 100 gange bedre end hvidt toastbrød. Og så er det noget med at prøve at sige, jamen, kunne I prøve at lave en gulerodssalat til aftensmad? Rive noget gulerod og lidt æble. Så kan det godt være, at I kører med gulerodssalat i 14 dage. Så næste gang, så kan det være, at I kunne tænke jer lidt en spids, altså snit noget spidskål fint og skære et æble ud i. Står den på cornflakes, så prøv at snakke, kunne det blive havregryn? Og så top med nogle flere nødder. Altså have sådan nogle små glas stående med mandler og valnødder og hasselnødder. Der er også nogen, der siger det der med, at æg til morgenmad, det har vi slet ikke tid til, men dybest set, så er det jo bare at sætte panden på og slå nogle æg ud, og så kan man lidt vente med grøntsagerne. Altså så er det nogle spejlæg og noget ristet rugbrød. Altså der er mange børn, der faktisk hellere vil have det end cornflakes.
Karen henviser også til et andet studie, hvor man har fundet en sammenhæng mellem mangel på gavnlige mikroorganismer i tarmen og risikoen for senere i barndommen at få ADHD eller Aspergers. I dette studie gav man 75 spædbørn probiotika i de første 6 måneder eller placebo. Da børnene var 13 år, havde 17,1% i placebogruppen fået ADHD eller Aspergers, mens der ikke var nogen i probiotikagruppen, som havde fået diagnoser. Probiotika er gavnlige bakterier og mikroorganismer, der enten kommer gennem maden eller via tilskud. Der er familier, hvor økonomien er en væsentlig faktor, når det kommer til at ændre kostvaner. Sund kost kan ofte være dyr, især når man tænker på at købe fødevarer som bær, fuldkornsprodukter og friske grøntsager, der hurtigt kan blive en stor post i budgettet. Det rejser spørgsmålet om, hvordan man kan håndtere de økonomiske udfordringer, der følger med ønsket om at ændre kosten til noget sundere.
Det er faktisk billigere at leve sundt. Altså, du kan få rigtig mange gulerødder. Du kan købe hvidkål, du kan købe spidskål, du kan lade være at købe bær, købe æbler, bananer, gå efter noget af det frugt, der måske ikke er helt så dyrt. Du kan jo købe rigtig meget rugbrød, riste det, du kan købe rugknækbrød. Du kan lade være at købe takeaway, der sparer du også mange penge. Du kan lade være at købe slik. Jeg tænker også, at jeg tror faktisk rigtig mange familier i Danmark, også ressourcestærke familier, kunne have glæde af, at man lige fik et økonomisk... Er der nogen, der har tid til at gå ind og kigge på min økonomi? Betaler jeg for mange forsikringer? Betaler jeg for det samme? Er der noget, jeg går og køber og bruger mine penge på? Ja, jeg tror, vi alle sammen kunne have glæde af det. Så det ved jeg ikke. Jeg tænker også, det kunne være et indsatsområde, når man arbejder med sårbare familier og spørger ind til, har du lyst til, at vi laver et økonomitjek på jer? Så kan man måske hyre nogle eksperter ind, der er super skarpe til det, og se, kan vi hente nogle penge her?
Som vi har hørt i de to episoder om kost og ADHD, har kosten en væsentlig indvirkning på ADHD, langt større end mange måske er klar over. Ernæring påvirker både den fysiske og mentale trivsel, og ved at rette fokus mod en sund og balanceret kost, kan vi potentielt mindske behovet for medicin og styrke børnenes livskvalitet. Det er tydeligt, at der er et stort behov for at øge viden og opmærksomhed omkring, hvordan kosten påvirker ADHD. Ved at inddrage den nyeste forskning og integrere kostvejledning som en del af den samlede indsats, kan sagsbehandlere og fagfolk støtte børn og unge med ADHD, så de får hjælp, der styrker deres trivsel på en mere helhedsorienteret måde. Det var alt for nu. Podcasten er produceret af Løjte. Tak fordi du lyttede med.